Dobrý večer, milí poslucháči. Po relácii s Harabínom o práve je tu mimoriadna relácia Literárna čajovňa, ktorá bežne býva v nedeľu od 15. hodiny, v ktorej sa rozprávame so spisovateľmi, s čitateľmi, ale aj so začínajúcimi spisovateľmi, ktorí napísali a podarilo sa im vydať nejakú knihu. Moje meno je Toronto Nara, vlastným menom Mišo Albert a vítam vás teda pri tejto výnimočnej relácii Literárna čajovňa, v ktorej budeme mať tú česť rozprávať sa s autorom knihy Súdnosť, a to s doktorom Štefanom Harabínom, ktorý je bývalý minister spravodlivosti, bývalý podpredseda vlády, bývalý predseda Najvyššieho súdu a tiež predseda trestného kolegia na Najvyššom súde. Dúfam, že som nič nezabudol, tak...
Súdnu radu ste ešte zabudli. Ale to bolo kumulované s predsedom Najvyššieho súdu.
Takže vítam doktora Štefana Harabína, vítajte. A poprosím vás trošku ten mikrofón bližšie. Ďakujem pekne. Na úvod tejto relácie my vždy zvykneme autorov kníh položiť im takú otázku, vyspovedať ich na tému, aké je ich literárne nastavenie. To znamená, aké knihy si radi prečítajú, po akých radi siahnu vo voľných chvíľach, ktoré ich možno nejako aj inšpirujú do ich tvorby, do ich práce, do ich života. Aké sú to teda knihy u vás, ktoré máte rád?
Tak treba povedať, že ešte v mladosti som občas čítal Belektriu, knihy viažúce sa k takým kriminálnym prípadom, detektívkam, ale v poslednom období nečítam nič iné, len buď historické veci, alebo memoáre osobnosti, alebo biografie politikov, no a s tým spojená faktografia, možno aj diplomatického charakteru, ale všetko v súvislosti s historickými udalosťami. Nečítam už ako iné knihy.
Tak vy hlavne v práci máte toho čítania požehnanie, však tam tie spisy majú koľko tak strán priebežne, teda priemerne.
To práve toto je ten problém, že keď človek sa prelúská aj v tých trestných veciach, samozrejme, že sú aj žiletky, ale sú aj kauzy, ktoré sú hromadného charakteru. Veď si zoberte, že Lališ a spol by to malo 22 tisíc strán, ako však išlo kopu skutkov, veľa obžalovaných, detok a zaokoličány napríklad. Takže je realitou, že ja už, keď prídem domov, tak ako nič čítaného nechcem ako jednoducho vidieť. Hej. Dokonca sa stane, že manželka mi dá nejaký úradný doklad, ktorý príde či už z takého úradu a nemám ako síle ako čítať, hovorím, ako ja nemôžem už ako nič v podobe čítané, teda v podobe slova písaného vidieť a dokonca potom hovorím, daj to Braňovi, ako nech on to pozrie, lebo ja už ako nie som schopný sa sústrediť a ešte niekedy potom, no, sobotu, nedeľu, keď to pozriem, ale ináč ako to je skutočne profesionálna únava a to je celý život, ako hej.
Milí poslucháči, toto je výnimočná relácia Literárnej čajovne. A bude výnimočná aj časovo, pretože však pán doktor mal teraz pred touto reláciou hodinovú reláciu, je za ním aj dlhá cesta, takže budeme mať tú polhodinu, tak budeme sa to snažiť čo najviac zhutniť. A práve preto, ak by ste aj mali nejaké otázky, tak naozaj smerujte ich len a len ku knihe Súdnosť. Buď nejaký postreh z toho, čo ste prečítali, alebo ak má niekto teda nejakú otázku v súvislosti s tým, že sa rozhoduje, či si túto knihu kúpi alebo nie, aby mu bola táto otázka zodpovedaná. Ale naozaj len ku knihe Súdnosť. Budeme mať len polhodinku a ja by som teraz prečítal niečo z takého úvodu práve tejto knihy Súdnosť. Kniha Súdnosť je príbeh. Áno, je to príbeh človeka, je to príbeh práva. Je to príbeh spoločnosti v istom okamihu času a rovnako je to príbeh ľudského ega, ktoré od počiatku civilizovanej histórie kvári dušu človeka, podmaňuje si ho ako mýtická Gorgona, zdanlivo bez možnosti voči nemu bojovať. Ale predsa stačí nastaviť zrkadlo. Navonok jednoduchý recept, rovnako ako v mytologickom príbehu, avšak vyžaduje obrovský kus odvahy. Štefan Harabín je médiami označovaný ako kontroverzný sudca. Avšak čo je rozporuplné na tomto rodákovi spod Tatier? Varí to, že nekompromisne stojí za autoritou sudcovského stavu, alebo to, že rovnako nekompromisne odhaľuje klamárov, podvodníkov, ľudí z vysokej politiky, za ktorými stoja kriminálne činy, ktoré nemá kto potrestať? Toto bola časť z toho úvodu tejto knihy a keďže máme naozaj veľmi málo času, tak ja by som v úvode o rozprávanie tejto knihy poprosil o taký vstup do tejto knihy, že čo bolo pre vás také možno najťažšie, aj to je taká podotázka pri písaní tejto knihy, možno to rozdelenie na tie jednotlivé kapitoly, lebo som si všimol, že je to presne tak delené, ako ja to mám v knihách rád, že jedna kapitola je jedna dejová línia a potom nasleduje iná. Hej, a oni sa striedajú. Takže v úvode napríklad tam opisujete cesty, napríklad do Srbska, ktorá bola považovaná tiež za kontroverznú, respektíve tie výroky, ktoré ste tam povedali, potom o cestách do Arménska, ale potom sa naznačujete aj jednotlivé prípady z tej sudcovskej kariéry, priere s tým životom, potom prichádzate aj teda do politiky ako minister spravodlivosti nezávislý. A všetko to tam opisujete, tak skúste, že čo bolo možno také najťažšie pri písaní a skúste dať taký úvod do tej knihy.
No, treba hneď ako v tomto procese úvodnom povedať, čo ma viedlo k tomu. Ja som práve, ako ste začali, bol vohnaný médiami, respektíve opísaný médiami ako kontroverzný. A to kontroverzný len z toho titulu, že som si dovolil už v tom čase mať svoj názor na veci, na choď udalosti a takisto aj na aplikáciu a interpretáciu práva. A jednoducho nebol som ochotný klzať po oficiálnej rovine tak, ako mali predstavu politici aj o riadení najvyššieho súdu a súdnej rady. Teda vždy som si povedal všetko a často, a to ma ako toto zistenie ma desilo, hej, že koľko vecí som povedal tak, ako reálne boli a už vtedy formujúce sa liberálne mainstreamové médiá jednoducho zostrihali moje výstupy a skombinovali takým spôsobom, že nielen, že sa úplne stratil zmysel vypovedanej pravdy, ale dokonca vás dostali do nejakej zosmiešňujúcej, extremistickej polohy, do polohy, že vy tu svojvoľne vykladáte právo účelovo a ešte nejaké privlastky. No a toto som dokonca zažil nielen ako prvýkrát, keď som bol predseda najvyššieho súdu, ale aj potom, keď som bol minister spravodlivosti. Lebo koľkokrát som vo vláde povedal veci, ktoré reálne zodpovedali stavu veci a jednoducho aj som oponoval materiály, ktoré Smer zvykol dávať vždy ad hoc, v skrátenej podobe, aby im prešiel, hoci teda bol to materiál kontroverzný a nie taký, ktorý by si zaslúžil hlasovanie. No a potom, keď som vyšiel vonku a dal som svoje vyjadrenie, tak som sa čudoval, boli sme v jednej koalícii, vtedy to bolo SNS, myslím, politici boli v jednej koalícii, SNS a SD Smer, ja som bol nezávislý a vždy to bolo zostrihané do tej polohy v prospech Smeru. A vtedy som pochopil tie súvislosti, hej, že aký je aj politický boj v rámci koalície a a ako sa manipuluje s informáciami. No a potom, keď som skončil už aj ako druhýkrát predseda najvyššieho súdu, koľkokrát som dal vyjadrenie k určitým kauzám, ktoré sme rozhodli a znovu boli manipulované, tak preto som najprv začal robiť na sociálnych sieťach, že som založil Facebook, hej, a tam som písal svoje vyjadrenia, potom YouTube kanál, hej, aj Twitter, no a tak som pristúpil aj s dokumentovaním určitých veci napísaním tejto knihy. Snažil som sa tú knihu písať takým spôsobom, aby bola aj pútavo zo života, hej, ako som vyrastal a približil som čitateľom moju mentalitu, prostredie z rodiny, škola, hej, atmosféru v tomto období, no a potom aj tie pikanterie zo služobných ciest, no a nakoniec som aj dával určité východiska, ako z toho marazmu v Európskej únie a tak ďalej. Hej. Čiže trvalo mi to rok a pol som písal tú knihu, samozrejme, že som si vyhrazoval čas a to bolo dosť náročné, pretože však, veď ja som musel odpovedať svoje veci, veď tam za mňa nikto neurobil tú robotu, hej. Čiže ja som to robil cez soboty, nedeľa alebo po večeroch a tak.
Jedna z vecí, ktoré ste teda opisovali teraz, že médiá všelijako pozostrihávali a poprekrúcali tie veci, ktoré sa diali a ukázala sa úplne iná realita ako tá, ktorá reálne bola. Tak jedna z tých vecí bola práve súkromná obžaloba, to bolo jedno z opatrení, ktoré ste navrhovali na vláde. Ja si nepamätám, že v médiách by to vôbec zaznelo. A práve v knihe na strane 122 o tom píšete, aby som si teraz dovolil v rámci takého autorského čítania za vás urobiť vám takého hovorcu, lebo však ste aj unavení trošku z tej predchádzajúcej relácie, hlas má tiež svoje kapacity a potrebuje oddych. V legislatíve na Slovensku pretrvával ešte stále Vyšinského model komunistického uplatňovania trestného práva, najmä v systéme prokuratúry, ako aj v jej štruktúre. V tejto hierarchii realizácie represívnej moci štátu mal a žiaľ aj doteraz má generálny prokurátor v rukách možnosť absolútneho riadenia trestného procesu. Chceli sme do slovenskej legislatívy zakomponovať inštitút súkromnej obžaloby, ktorý je bežný napríklad vo Francúzsku a tiež aj v Rusku. Toto mala byť poistka proti politizácii prokuratúry. Keby dnes existovala súkromná obžaloba, nemohol by prokurátor zadržať žalobu alebo polícia zjavne mariť vyšetrovanie predovšetkým hospodárskych strát, únikov štátnych peňazí, ako sa to na Slovensku bežne deje. A tak nie sú arogantne a doslova pred zrakmi verejnosti vyšetrované obrovské tunelárske, korupčné a podvodnícke kauzy. A keď áno, tak mimoriadne dlho a nakoniec formálne a už i pre odborníkov nemajúcich právnické vzdelanie, laikov a či obyčajných ľudí so známym výsledkom skutok sa nestal. Teraz by som preskočil pár riadkov. Strana Smer so svojou prevahou ministrov formálne a cynicky prerušila vo vláde rokovanie o týchto bodoch. Ako si spomínate na toto, čo nasledovalo? Možno z médií boli nejaké otázky o tom, alebo absolútne nič?
Samozrejme, že nič. Veď to uhral hneď Erik Tomáš, hej, ktorý teda mal svoje korene v mediálnom prostredí, bol redaktor Markízy a nič, čo by teda bolo pozitívneho pre spoločnosť a čo by teda narúšalo politický monopol Smeru mocensky mohlo presiaknúť. Hej. A samozrejme, oni mali z toho desivý strach ako smeráci, pretože vedeli, že čo toto znamená, aká je to poistka. Súkromná obžaloba prináša, aj keby sa často nepoužívala, ale prináša úžasne možnosti kontroly prokurátora. Lebo keď prokurátor, hej, napríklad určitú trestnú kauzu nezažaluje, hej, a sú tam jasne dôkazy a hná to dostratená, a teraz vy máte právo súkromnej obžaloby, hej, samozrejme, že môžete aj sám patrať, zhromažíte dôkazy, alebo potom si najdete nejakého detektíva, alebo niekedy sú ľudia zúfali, že sú obeťami trestných činov a trestná činnosť nie je, tak dajú všetko preto, aby sa to zmapovalo. No a teda podáte či už za pomoci advokáta súkromnú obžalobu a teda nie rozhodne o tom, či trestný čin bol spáchaný alebo nebol spáchaný jedna osoba politicky zmanipulovaný Čižnár. Veď tu vidíte to v priamom prenose, čo sa deje, aké kauzy hrá tento človek dostratená a potom sa tu spoločnosť zabáva mediálnymi nezmyslami. No, a keby táto možnosť bola, tak nie jeden človek, ale vy podáte ako osoba, alebo občianske združenie by podalo ale slovenské, nie mimovládne, samozrejme, zahraničím platené obžalobu. A teraz traja sudcovia, teda podľa toho, aká závažná kauza by to bola, hej, by na prvom stupni jeden sudca, alebo traja sudcovia, na druhom stupni traja, na najvyššom traja, čiže 9 ľudí by rozhodlo o tom, či bol, alebo nebol spáchaný trestný čin. No a keby sa rozhodlo, že bol, tak na druhý deň tam Čižnár nemá čo hľadať, pretože mu, čo ty si robil, keď ty si obžalobu nepodal, koho ty si kryl? V tom je ten význam, hej? A vidíte, že to má aj Rusko, aj Francúzsko, čiže to sa neodvíja len na určité územie Európy. A práve Putin, keď prišiel k moci, tak rozviazal ruky všetkým vyšetrovateľom a začali aj oligarchov stíhať a tak ďalej a prešetrovať nezákonnosť. A zabezpečil a zaručil procesnú samostatnosť a garancie nezávislosti vyšetrovateľov.
Milí priatelia, naozaj nestíhame všetko úplne dopodrobná prechádzať, ale naozaj odporúčam túto knihu, aby ste si kúpili, možno požičali, buď od niekoho, alebo neviem, či do knižníc sa odvážia tieto knihy kúpiť.
No, tak to asi nie, lebo máte ich v kotolni v Martinuse a tak poza pultami, hej, že akože ich majú a keď tam príde niekto, teraz mi jeden kúpeľný host práve hovoril, že išiel a že my takú knihu nemáme a na čo chcete toto, ale ja viem, že tu je a tak potom išli spoza kúta Juda, kde vyťahli, no ale tým pádom mi len robia reklamu títo cenzoristi, nazveme ich takto, lebo my sme vydali, teda som prvé tlači 10 000 hej, kusov a my sme predali, teda, lebo tam som zmluvy, hej, musel pouzať, zatvárať, prepáčte. Už sa nadýchávam od únavy, hej, a my sme predali už okolo 8 000, my hlásili, čiže my budeme musieť robiť dotlač. A to aj vďaka tomu, že takto ju skrývajú pod pult.
Ale mám zase informácie, že dostal som teda také informácie, myslím, že z dobrej ruky, nebudem ho menovať, lebo on by to nechcel, aby bol menovaný, ale človek, ktorý má blízko k Martinusu a dal mi informáciu, že túto knihu považujú za kontroverznú a práve preto nie je možná ani žiadna zľava na tú knihu. Ale teda on mi to vybavil, že cez internet, lebo cez internet sa dá kúpiť. A oni to urobili tak, že tým pádom, že je kontroverzná, tak celý zisk, ktorý by mali z tej knihy, tak dávajú na charitu. Takže aspoň sa pomáha možno nejakej charite.
Chvala
niekde,
pánu niekomu. Bo. Dokonca už robia také excesy, že súdruh Leško, vieme, kto je súdruh Leško, hej, ten ako super komouš, hej, a ideológ pomaly. Ideológ nie tu na Slovensku, ale komunistické internacionály a šéfredaktor Slova aj ten akože často píše a píše aj knihy. Hej, ja neviem, že k tomu platíte tie vytlače a tak ďalej, lebo oni tie knihy sa nepredávajú. Hej. No ale veď ako nechcem hodnotiť jeho literárny potenciál alebo takto, ale tak vieme, ja len hodnotím osobu, hej, že vtedy liezol do moskovskej zadnice, teraz lezie do bruselskej, hej, to je jedno, hej. No, a viete, čo urobil? Neviem, či to nebolo v Martinuse, ale asi v Martinuse, že predávajú moju knihu, ona stojí 14, či koľko eur? 13,90 alebo 14,90, no, proste do 15 eur. A predávajú túto moju knihu spolu s Leškovou, hej, za 16 eur obidve. Čiže Leškova stojí euro, len aby kúpili Leškovu.
Milí priatelia, naozaj, ja som túto knihu celú prečítal a bolo to zaujímavé čítanie, aj zaujímavé také faktografické zistenia. Veľa vecí som si tu naznačil, nestihneme to všetko, ale teraz by som dal ešte o práci väzňov, pretože pán doktor Harabín, keď bol ministrom spravodlivosti, zaviedol, respektíve zvýšil prácu väzňov, lebo predpokladám, že ona už bola aj predtým len v nižšej miere. A teraz by som prečítal teda časť, ktorá je z tejto knižky. Keď som sa stal ministrom, tak som zaviedol prácu väzňov. Jednalo sa o upratovanie všetkých budov, ktoré spadali pod správu ministerstva. Z tejto skutočnej a nefalšovanej aktivity bezpodmienečne odsúdených mali prospech všetci. Spoločnosti aktéri, ktorí sa vlastným úsilím dostali za mreže. Predtým bola zamestnanosť 18% a nám sa ju podarilo zvýšiť takmer na 80%. Ministri spravodlivosti z celej Európskej únie k nám prichádzali, aby načerpali slovenské skúsenosti. Väzni upratovali súdne budovy, väzni vyrábali nábytok pre súdy, väzni zabezpečovali i tlačovú a propagandistickú činnosť inštitúcií, ktoré ich posielali do chládku. Aký paradox. Len upratovaním budovy Najvyššieho súdu sme ročne ušetrili 3 milióny korún. Na porade predsedov súdov som všetkých upozornil, že pokiaľ sa do budovy súdu kúpi nábytok, respektíve sa objednajú práce, ktoré nedokážu vykonať väzni, okamžite odvolám daného predsedu súdu. Podarilo sa ušetriť na správe budov toľko peňazí, že sme pravidelne vyplácali administratíve 13. platy, ako aj 14. platy vo forme odmien. A potom preskočím pár riadkov a dám rok 2010. V roku 2010 nastúpila na ministerstvo pani Žitňanská. Jedno z jej nariadení zrušilo prácu väzňov. Ako predsedu Najvyššieho súdu ma pozvali na poradu sudcov Bratislavského kraja. Tam to teraz zrýchlim, že tam vás vlastne oboznámila s tým, že sa to ide rušiť, respektíve, že sa idú znižovať platy nejakých úradníkov. A vy ste jej položili otázku, respektíve najprv ste konštatovali, citujem, ja viem, že peňazí je dosť, len sa nesmie kradnúť. Ministerka sa pýtala, ako to myslíte? Zrušili ste prácu väzňov a opätovne ste zaviedli súkromné upratovacie firmy. My sme len na upratovanie budovy Najvyššieho súdu dokázali ušetriť 3 milióny korún. Moja otázka znie, prečo ste to urobili? Tak teraz dám tú otázku ja na vás. Čo si myslíte, prečo to urobila?
No tak viete, ja to ešte dokreslím, to bola tam bola totálne dramatická situácia. Ona mi neodpovedala, že prečo to urobila, tak ja hovorím jej, že tak ja vám poviem, prečo ste to urobili. Hej. Lebo väzni nedávajú profity. Som jej na rovinu. Jej pomaly šálka kávy padla na stôl.
Že provízie nie sú.
No ja som povedal, že ako, lebo väzni nedávajú provízie. Hej. Veď to nemá logiku, že by vy ste toto urobili. Hovorím, že šálka kávy a potom už ako bez rozlúčenia ministerka, ktorá túto poradu zvolala, odišla z tejto porady. Chvíľu tam vonku mi potom hovorili, receptní, že tam sa jej triasli ruky, fajčila cigarety a zdúbkala preč. Ona zvolala poradu a ja som ju musel nakoniec viesť. Ale keď odišla, keď odchádzala, tak ľudia, sudcovia, ktorí tam boli, tak pískali na ňu. Hej. No tak lebo sudcovia vedia, že o čo je reč. Hej. No. A toto je fakt pravda, že som si zvolal poradu predsedov a som povedal, keď niekto kúpi stoličku, hej, ktorú dokážu vyrábať väzni a nebude teda mať potvrdené, že to väzni nie sú schopní vyrobiť, no tak nech si sám podá žiadosť, hej, o odchod z predsedníckého postu. A tak sme zvyšili prácu. Ešte záhradnícke práce a tak ďalej. Hej. My sme nemali núdzu. A preto my sme toľko peňazí potom ušetrili, že my sme dávali tri za moje éry neštrajkovali. Úradníci ako teraz, však vidíte, zase sa avizujú, že na jeseň budú štrajky, lebo im tieto chuderky majú také nízke platy, že to je otročina, rozumiete? Ale u nás ako okrem 13, za moje éry 13. 14. a ešte aj ďalšie, keď sme ušetrili, všetky peniaze som poslal na súdy a vyplácať týmto ľuďom.
Pán doktor, ja teraz položím jednu otázku, ktorou budem možno na vás zlý. Ale však pýtať sa treba. v súvislosti s touto vecou, ktorú teraz teda hovoríme, ja som sa jeden večer náhodne, potom ako som išiel z reštaurácie, rozprával s dvomi ľuďmi, ktorých som tam spoznal a prišlo aj na túto tému. Tak rozprávali sme sa o tom, že ste zaviedli prácu väzňov a tak všetko toto okolo som im vysvetlil, čo aj mám načerpané z knihy. A oni potom ako povedali, to sme nevedeli, hej. Ale aj tak, a neprichádzajú potom slovenské firmy vďaka tomu o možnosť práce, napríklad tie upratovačky, nemôžu tam potom, nie je zamestnanosť medzi upratovačkami, nemôžu upratovať tie súdy. Čo by ste povedali na teraz tento argument a spojený s touto mojou otázkou?
No tak ako to vidíte potom, to je už výsledok mainstreamovej negatívnej propagandy, že keď im raz vyjavili Harabina ako kontroverzného a zlého, tak ani fakty ich nedokážu presvedčiť. Hej. Oni už majú výslednicu. Ich nezaujíma realita. Oni majú v mozgu výslednicu a tento človek musí byť taký. Čiže to máte ako niektorí sudcovia, hej, že keď dostanú politický pokyn, hej, tak napríklad niektorí sudcovia podpísali, že amnestia je zrušiteľná, tak oni študujú spisy odzadu. Oni majú výsledok a podľa toho potom neštudujú spis od začiatku dôkazy, ale akú majú výslednicu. No a títo chlapci zrejme mali výslednicu, Harabin je zlý, tak aj keď uznajú, hej, nespornosť pozitíva, tak musia si nájsť nejaký argument, hej, že zotrváva to v tom rezultáte, že Harabin je zlý, lebo slove, ale už nepovedia, že sa z toho titulu neznižila nezamestnanosť, že práve, že bez ní pracovali. Hej, to už nepovedia. No lebo to už by nebolo na prospech Slovenska. No a tak...
Však vy ste teoreticky mohli zamestnať napríklad ešte viacej napríklad tých úradníkov a myslím, teraz neviem, či je to naozaj tak, vy ste aj zvýšili samizda teda nejakým spôsobom nejaké nové miesta sudcovské, nie? Lebo vy ste zvýšili...
My sme ako, samozrejme, lebo však tam bola situácia, že a to je fakt. Ja som preberal úrad a teda ešte pánovi Mečerovi, lebo ja som ako nechcel ísť do postu ministra spravedlnosti. Ja hovorím, čo si vy ako pán predseda myslíte, že čo? Veď justícia je v rozklade, pretože tie laboratórne pokusy, ktoré tu robili predo mnou Lipšic a Žitňanská, rozložili justíciu. Hej, že no, a on mi hovorí, že keď to niekto môže dať dokopy, tak jediné vy. A ja hovorím, pán predseda, tu bude problém dať základy. Základy, lebo to je v takom rozklade. No ale tak ako som, keď už som sa do toho pustil, tak som urobil všetky, ja som nepripravoval sa, ja som nebol ani tieňový minister, ani nič, ja som bicykloval na Dražďaku a som mal telefon, keď som prišiel z jazera ku bicyklu a že či nemôžem sa zastaviť u pána Mečiara, hej, teda sa zostavovala vláda. Ja som nemal koncept, no ale tak ako justíciu poznám od píky, veď som bol sudca okresného, krajského, najvyššieho, na ministerstve som robil niekedy šéfa trestného odboru. Takže som poznal, tak som urobil okamžite kroky, hej, na sfunkčenie justície, ale otázka bola...
Nové miesta.
Tak ako na sfunkčenie som potom, tak čo som urobil? Prvé som požiadal do vlády, hej, sladom na to, že od roku 89 sa navýšila agenda právomoci, posobnosť súdov a reálny stav sudcov nezodpovedal počtu vecí, ktoré predtým neboli, tak hovorím, musí sa navýšiť počet sudcov. No tak ako vtedy boli diskusie toto, že ako možno 50, hovorím, pokiaľ tu nebude 200 miest, okamžite odchádzam. Ale odchádzam a navýšili sme, potom som zvolával porady, kontroloval veci, povedal som a vyhlásil som všetkým sudcom, že nikto dnes nevie, že či zajtra budem ja v Bystrici na súde, alebo vo Svidníku, alebo vo Zvolene a ja zistím na pojednávaní priamo, či sudca je pripravený alebo nie, či vedie dokazovanie k veci, či odročuje z dôvodov, pretože nemá naštudovaný spis. A tak som urobil zopár kontrol, tak sa zvyšila rýchlosť
rýchlo súdneho konania. Predsedovia súdov začali kontrolovať, navýšil sa počet sudcov a predsedovia súdov dávali disciplinárne návrhy za prieťahy v konaní. Nie je za právny názor. No a my sme zrýchlili súdne konanie, keď som preberal, bolo 38 mesiacov súdne konanie od Žitňanskej a Rada Európy skonštatovala vo februári 2011, že za Harabina sa skrátilo súdne konanie na 11 mesiacov a teraz už máme znovu 30 mesiacov. To už mainstream nepíše. Harabin bol zlý. Ale nezasahoval som nikdy do žiadneho súdneho konania ako teraz. Hej, že my rozhodneme a za právny názor sme stíhaní.
Milí priatelia, budeme musieť o chvíľu končiť, ale ešte dve také témy by som rád. Pán Harabin teraz spomenul to, že chodil na také neplánované aj návštevy na tie...
To nikto nevedel, kde sám. Ja som, hovorím vám, ako to nikto nevedel. Ale som vošiel do pojednávacie ako verejnosť a som za 5 minút vedel, či ten sudca má naštudovaný spis, či vedie dokazovanie k meritu, alebo odveci.
Vy ste dokonca chodili aj na neplánované návštevy väzníc. Boli ste, tuším, v Nitre. Prečítam veľmi krátko. Respektíve uvediem do tej problematiky. Zistili ste, že sa predražená nejaká markíza kúpila. Nemyslím tú televíziu, ale...
Striežka.
Tú striežku. A prečítam pás toho. Zamával som papierom, čo som držal v ruke. Pán riaditeľ, čo je to za markíza, čo stála 1 200 000? Dal som papier naspäť kancelárovi a ten ho posunul na stôl pred riaditeľa. Ale výberové konanie prebehlo podľa zákona. To teda povedal ten riaditeľ. Riaditeľová tvár spopolavela. Preskočím. Ukážte mi ten zákon, ktorý povoluje 20-násobné predraženie dodávky. Opäť preskočím pár riadkov. Zajtra sa dozviete moje rozhodnutie. Právomoc ministra spravodlivosti odvolať akého, ktoréhokoľvek riaditeľa väznice bez odôvodnenia našla prvého konkrétneho adresáta. Že skutočne ste aj dbali o to, aby sa nekradlo, lebo podľa mňa to je vyslovene krádež.
Evidentná krádež, ktorá sa praktizuje všade. Veci zoberte CTčko v Piešťanoch. Hej. Sa kúpilo za 5 miliónov a v Česku 5 miliónov eur a v Česku okupovali za 500 000 korún. Evidentná krádež. A toto tu priniesla Európska únia s celými výberovými konaniami. No ale toto rozoberem na drobné. Hej, tú Nitru. No a teraz... Samozrejme, že som ho odvolal. Hovorím, lebo pán riaditeľ, takú strešku doma by ste si dali za 1 200 000 urobiť. Ja tak bol úplne hotový, tiež mu vypadla káva z ruky. Potom, no, prídem na úrad a teraz pošlem tam úradníkov. Ale boli to ešte ekonomickí kontrolóri Žitňanskej a Lipšica. Oni prišli, pán minister, všetko je v poriadku. Ako jedna ponuka 1 200 000, druhá 1 400 000, 1 600 000, všetko je v poriadku. Ja hovorím, viete čo, kryjete trestnú činnosť, ako ja som trestný sudca, ja viem, čo je trestný čin. Odchádzate sami? Ja som sem. Okamžite si zdávali výpoveď. O to nechcem povedať, ale potom sme prijali nových a žiadne súdne spory sme nemali. Oni vedeli, že čo kryli. Ej? No a teraz tých nových som vymenoval a hovorím im, idete tam na kontrolu. Do Nitry. Áno, idete na kontrolu. A hovorím, mňa nezaujíma výberové konanie. Ma zaujíma, koľko stal materiál, koľko stala práca. A na toto mi dáte výsledok. Tak si typnite, koľko to stali. Táto striežka stala 60 000 slovenských korún. Super zlodej. No dobre, ale to má iné pokračovanie. A vtedy som pochopil, ako Lipšic s Kaliňákom sa kryjú. My sme vedúci úradu samozrejme podal trestné oznámenie. Hej. Že to je zlodejina na kvadrát. A kto prikryl Lipšica? Súdruh Kaliňák. Tak ako si inšpekciu dávali dokopy, tak ho prikryl. A potom brojili proti mne, hej, že som chcel zrušiť špeciálny súd. Čiže ja tvrdím, že dnes niekedy bola vedúca úloha komunistickej strany podľa článku 4 starej ústavy. Teraz je diktatúra šiestich politických strán. Raz sú tri koaličné strany pri moci, tri opozičné ich akože kritizujú, ale iba formálne. Tie tri kryjú ich techtle, mechtle a zlodejiny. Keď sa zase situácia obráti, tri opozičné prejdú do vládnych pozícií, oni kradnú, oni korumpujú, oni tu len a kryjú tých predchádzajúcich. Takže to je takzvaná demokracia. Diktatúra šestich politických strán. A takto prikryl Kaliňák. A vtedy som pochopil, že tam nemám čo hľadať tejto vláde.
Pán doktor, veľa vám vyčítajú ešte aj dve veci. Celkovo akože verejnosť na Slovensku aj pod vplyvom tých rôznych klamstiev. A mám to potvrdené, že sú to klamstva, lebo som si porovnal výsledky z médií s rozhodnutím, ktoré ste, nie že vy vydali, to bol Senát. To znamená, traja ľudia, ktorí hlasujú, my nevieme výsledok hlasovania.
Mlčanlivosť, viazanosť a tak ďalej.
Vyčítajú vám Sadikyho. Vraj ste sa poznali so šéfom drogovej mafie. Čo je na tom pravda?
Tak ako,
že ste si telefonovali, že ste si týkali.
Ja už ako, veď som na tom vyhral aj peniaze a dokonca som vyzval generálneho prokurátora a to už bol Čižnár, čiže spolužiak, ktorý ma nemá rád a nepredložil telefónnu pásku. Lebo však ako pamätáte sa, predtým sa púšťali nejaké veci Dzurinda, Miškovský a Ďurovský a nejak. Nech pustia pásku. A čo pustia? Pustia Grendela s Rudolfom, ktorí prerozprávali tento rozhovor. Veď každý prepis musí mať základ v páske, lebo prepis môžete vyrobiť, hej, bo si napíšete, a to bolo bez podpisu, bez všetkého, evidentná trestná činnosť, hej, vyrobená len preto, že som trval na zrušení špeciálneho súdu, no tak tu sa rozohrali Kaliňák a Lipšic Hry a podhodili takýto podvrh, hej, lebo potreboval sa aj Kaliňák, aj Smer, sa potrebovali mňa zbaviť a tým pádom aj prekryť trestnú činnosť Lipšica, ktorý okrem toho mal predražené tendre za 400 miliónov korun, ktoré tiež Kaliňák prekryl. No, tak vyrobili Sadiek. A ja, ako som už povedal, aj Čižnárovi, Čižnár ako nech sa neukája tu, nech pustí konečne pásku, buď mi zaplatia výhru, hej, čo ja s ňou urobím, tak a nech ju oni zaplatia, pretože to vyprodukovali, alebo ja mu dám, keď pustí pásku, ja mu dám 150 000 eur. Tu dávam verejný prísľub. Tak kto má pravdu v tomto štáte? Tak veď nech pustia pásku, keď ja som mal s ním styky, keď som s ním telefonoval. Alebo oni si vyrobili rozhovor. No tak tu vidíte, ale aké hry to sú politické.
Je veľmi dôležité, milí poslucháči, skutočne, buď si požičajte, ja vám požičiam tú knižku, alebo si ju kúpte, dá sa napríklad v Pantarej kúpiť, úplne v pohode vám ju dajú, kým sa nevypredá. Lebo
tam ju neskrývajú.
Tam ju neskrývajú. Je posledných 2000 kusov, ak dobre počítam. Ale ešte jednu otázku, ktorú sa ľudia pýtajú, ale teda hovoria, že vy ste Mečiarovec. A dovolil by som si teraz odcitovať, že ste dali tvrdú podmienku bývalomu premiérovi, keď ste išli na tú funkciu. Od Mečiara som dostal voľnú ruku. On povedal, vy sa tomu rozumiete, tak robte všetko, aby ste sfunkčnili justíciu. Dal som si podmienky, ktoré sa Mečiar zaviazal dodržať. Po A. Vyhradzujem si právo bez akéhokoľvek politického vplyvu robiť zásadné zmeny personálne, legislatívne, justičné. Po B. Musí byť zrušený špeciálny súd.
Mečiar toto držal. Na rozdiel od Fica, s ktorým to predrokoval dopredu, Mečiar toto držal. Ja s pánom Mečiarom si doteraz výkam pána Mečiara si vážim ako architekta štátu, veď vidíte, že to celý svet oceňuje, toto, čo dokázali s Klausom, dokázal zabezpečiť skutočne samostatnosť a svojprávnosť slovenského.
Ale zároveň národa. Ľudia hovoria, pardon.
A pán Mečiar nikdy nevstupoval do mojej práce. Pán Mečiar vedel, aký som. Hej. Ja som nikdy nebol v HZDS, lebo dokonca niektorí tláchajú hlúposti, že som bol. Ja som nikdy v žiadnej politickej strane nebol. Pred rokom 89 som bol v komunistickej strane, pretože vtedy 98% sudcov de facto muselo byť v strane, ale v žiadnej politickej strane som nebol. Čiže keď tu bola aj Mečiarová vláda, hej, tak ako ja som bol radový sudca. Ako takto.
A tie zlé hlasy, ktoré hovoria teda, že určite niečo sprivatizoval, tak nemáte nič sprivatizované.
Tak ako veď moje majetkové pomery sú známe. Ja detailne majetkové priznania dávam. Mne ešte, viete ako, to už potom oni púšťajú na nejakých tých troloch a sociálnych sieťach, hej, ale ani tí najväčší, hej, nepraníci, ktorí ma nemajú radi, ani jeden mi doteraz, okrem sprostej sadiky a diktorú by mi nevytkol, čo by som i len halier alebo cent ulial. Toto si nedovolil nikto. Čiže, čo mám na toto povedať, lebo nájdite ktoréhokoľvek, hej, od Lipšica, Beblavého a všetci, ktorí ma napadali, Pálka, nikto nikdy nevytkol mne ani cent.
Ja by som ešte jednu dôležitú...
A keď som odišiel z postu ministra spravodlivosti, predsedu najvyššieho, robili previerky, kontroly, ani koruna nechýbala. Hej, a mali problémy, pretože potom, keď oni utvárali zmluvy, všetko bolo drahšie.
A veľmi dôležité je povedať aj to, že politici napríklad nemajú, respektíve ani nemusia mať bezpečnostnú previerku, myslím, že najvyššieho stupňa. Vy ako sudca musíte mať previerku najvyššieho stupňa a vy ju máte.
Sudcovia teraz musia ju mať, ale keď ja som bol minister spravodlivosti, my sme vtedy nemuseli mať bezpečnostnú previerku, lebo by sme mali právo na prístup k všetkým spisom, pretože ako na super tajné, lebo by sme preverovali tieto spisy. Ale ja, keď som sa stal ministrom spravodlivosti, čo nebolo povinné, ale vstúpil som do politickej funkcie, sám som si urobil bezpečnostnú previerku. Sám.
A znamená to v praxi rozdelenie
na drobné čo? Lebo som sa nikoho nebál. Hej. No, a potom Lipšic kričal v parlamente, hej, že ako, či nemá bezpečnostnú previerku, a ja na druhý deň som donesol bezpečnostnú previerku, pretože ja som prišiel do politickej funkcie a tam by všetci mali mať po... Prezident republiky, členovia vlády, poslanci, všetci by mali mať.
A správne tomu rozumiem, že ak by ste niekedy ukradli rožok v jednote, hovorím ako absurdný príklad, tak by ste ju asi nedostali.
No tak asi tak by sa to tam spritomnilo, lebo však tam to je trojmesačný proces a tam mám vypočúvajú v bytovke kotolníka, jak poznáte toho a toho človeka a tak ďalej.
Teda je to nejaká záruka, že ten človek je čistý.
No, no a preto by, ako si zoberte, že keby pán Kiska mal bezpečnostnú, keby prezident republiky mal mať bezpečnostnú previerku v úrade, tak pán Kiska sedí v Leopoldove a nebol by v prezidentskom úrade.
Je veľa vecí, ktoré aj teraz nové vyplavujú sa, respektíve niektoré veci ste tam možno nestihli do tejto knihy dať. Uvažujete aj o pokračovaní svojej spisovateľskej dráhy?
Pripravujem ešte ďalšiu knihu, neviem, ak sa mi to podarí, možno, že na začiatok roka 2019, ale tá už by potom bola tak viacej faktografickejšia, ako táto kniha, to je taká uvodzovacia. Hej, ako, no.
Kde hovoríte
neviem, také filozofické. Neviem, ako to stihnem, ale rozumiete. No.
Dobre, tak myslím, že ideme pomaly končiť, lebo už máme pokyn z režie, že ja som
sľúbil.
Áno, ja som sľúbil pol hodinu a som to nesplnil, už som ako politik. Milí priatelia, toto bolo mimoriadne vysielanie literárnej čajovne. Počúvali ste nás mimoriadne neskoro večer. Dnes, koľkého je dnes? 7. 8.
Nie, dnes je 6. 7. už.
7. už by malo byť asi. A budete si môcť vypočuť aj v archíve, samozrejme. Teším sa, že dnes bol s nami a hovoril o svojej knihe Súdnosť bývalý minister spravodlivosti a bývalý vicepremier doktor Štefan Harabín. A dovolím mu popriať mu veľa síl, veľa nebojatnosti, lebo on sa aj vyjadril aj v tom mojom videu, ktoré som robil na Facebooku, že nebojí sa, lebo je predsa sudca a sudca sa nemôže báť.
Takže nesmie sa báť, keď sa bojí, tak ako nemá čo robiť sudcom. Pre mňa je skutočne veľkým prekvapením zistenie u niektorých, hej, že pod tlakom médií podľahnú v rozhodovacom procese a neriadia sa spisom a zákonom dôkazmi, ale pod takýmto tlakom potom prispôsobujú verdikty. No tak to je dačo strašné. To je dačo strašné a to je cesta do pekla.
Milí priatelia...
Tak to koná aj generálny prokurátor. Tak ako, čo mám na to povedať?
ak sa stanete prezidentom, pán doktor, čo je možné, že sa stanete, tak budete, alebo chystáte sa možno aj z toho obdobia nejak napísať knihu, možno aj priebežne už niečo písať o tých návštevách, o tých všetkých veciach, ktoré ste tam zažili. Je tam veľa vecí aj takých, že budete veľa cestovať na tie summity, únie. Predpokladám, že budete vy sám cestovať na tie summity, lebo prezident má právomoc. Plus ste sľúbili, že každý zákon, ktorý je v nesúlade s ústavou, ako najvyšším zákonom, vy podáte na ústavný súd.
To som ako vyjadroval sa vo vzťahu k bezplatnému školstvu a bezplatnému zdravotníctvu. Že toto je prvá priorita, že to treba zmapovať a treba, lebo toto ťaží všetkých ľudí a existenčne sa dotýka. Takže toto samozrejme okamžite. Tak určite, že post prezidenta republiky by bol tou platformou z hľadiska nových poznatkov, nových informácií ako šitý na to, že by ste to potom mohli v budúcnosti sprítomniť aj do písomnej podoby pre budúce generácie.
Dokonca aj bývalý prezident Schuster tiež písal, tak vy budete, verím tomu, že ďalším, ktorý budete tiež písať. Ďakujem veľmi pekne, že dnes v mimoriadnej relácii Literárna čajovňa bol s nami doktor Štefan Harabin, bývalý minister a podpredseda vlády a predseda Najvyššieho súdu a už aj spisovateľ, ktorý prisľúbil, že aj ďalšiu knihu začne pripravovať. Uvidíme, kedy bude, však nejdeme ho do toho tlačiť, to treba tiež aj čas a priestor. Tak ďakujem, pán doktor, že ste tu boli s nami. Lúči sa s vami Mišo Albert, Toronto Nara a doktor Štefan Harabin.
Dobrú noc vašim poslucháčom, aj za trpezlivosť, lebo už je večerná hodina.
Ďakujeme veľmi pekne. Myslím, že otázky, prišli nejaké otázky? Neprišli, dobre, lebo aj tak by sme ich nestihli. Tak, milí priatelia, odporúčam, kúpte si knihu Súdnosť, alebo si ju požičajte od niekoho, kto ju má. Ďakujem pekne ešte raz. Dobrú noc a do počutia. Ďakujem.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.